Háttvirtur formaður viðskiptanefndar Álfheiður Ingadóttir að svara eða andsvar.
Frú forseti, svo sannarlega hafa þær aðferðir og sá upptaktur í aðdraganda hrunsins sem háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal lýsti hér áðan verið til umræðu í viðskiptanefnd allt frá hruni og jafnvel fyrr. Í þessu litla frumvarpi sem við erum hér að ræða er hins vegar verið að innleiða mjög gamlar eða til þess að gera gamlar reglur frá Evrópusambandinu frá árunum 2006 og árunum 2007. Og það er mikið rétt hjá háttvirtu þingmanni að í þeim er ekki tekið á þeim atriðum sem hann hér nefndi, annars vegar að endurskoðendur virðast hafa skrifað upp á ársreikninga sem að voru fullir af lofti. Sem voru bara fullir af lofti. Og eins og hann lýsti, rýrnuðu síðan ár frá ári þegar að meiri sig að viðskipta tækifæri voru verð lögð og talin til eigna og tekna. Ég vil nú leiða mér að trúa því að þetta gerist ekki lengur. En ég kann hins vegar ekki lausna því hvernig hægt er að koma lögum eða böndum yfir slíkt ef menn vilja hafa þennan háttinn á áfram. Það er enn beðið eftir heildar endurskoðun á lögum fjármálafyrirtæki. Við erum hér sem að háttvirtur þingmaður var að tala með lán til kaupa á hlutabréfum, hvernig bankarnir bólnuðu hér út í aðdraganda hrunsins. En hér erum við semst að ræða ársreikninga almennt, allra félaga, sem eru með skráð verðbréf á opinberum markaði hér á landi og ekki eingöngu fjármálafyrirtæki.
Háttir